la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. Reforma justiției va continua, declară Europa Liberă, noul ministru al justiției Oleg Efrim.
Reformele pe care le facem trebuie să fie făcute de o așa manieră încât să nu aducem atingerea independenței judecătorești.
Republica Moldova, în conștiința românească, este puțin prezentă, se arată într-un studiu publicat la București de Fundația Soros. Și miște de interne din Uniunea Europeană se angajează să mențină spațiul Schengen de liberă circulație. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Noul ministru al justiției, Oleg Efrim, a declarat Europei Libere că este optimist în legătură cu reforma justiției moldovene, în ciuda faptului că realizează că sunt probleme în sistem și că organele de autoadministrare și de control intern în sistemul judiciar nu sunt eficiente și că mulți judecători nu corespund cerințelor.
Dacă există, și noi știm că există oameni care nu corespund criteriilor, atunci să vorbim concret despre acești oameni. Dar iarăși să folosim instrumentele care le avem și să o facem într-o manieră în care să nu aducem atingere independenței sistemului judecătoresc.
Interviul integral peste câteva minute. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, premierul Vlad Filat a spus că în eventualitatea în care pachetul de legi privitoare la reforma justiției nu va fi aprobat de Parlament, ar putea să-și dea demisia. Premierul Filat a mai spus că după alegerile locale din 5 iunie, odată cu ce pasiunile electorale vor fi scăzute în intensitate, speră să poată să reia dialogul cu opoziția comunistă pentru a se ajunge la o înțelegere în legătură cu alegerea președintelui Moldovei. Parlamentul a confirmat astăzi în funcție 3 noi membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Este vorba de Nicolae Damaschin, regizor la compania publică Teleradio Moldova, Dinu Ciocan, șeful direcției monitorizare din cadrul CCA, și Mariana Onceanu-Hadârcă, editor de știri la Jurnal TV și lector la Universitatea de Stat din Moldova. Solicitat de Europa Liberă, proaspătul membru al Consiliului, Nicolae Damaschin, a declarat că își propune să îmbunătățească imaginea instituției, care a fost vizată în mai multe scandaluri legate de corupție.
Imaginea instituției, avem ușuri de dosare penale, avem chiar și condamnați, deci asta ar fi cea mai mare problemă. O instituție trebuie să fie reprezentativă. La ziua de azi, mai exact, pe sporirea imaginea acestei instituții.
Noi membrii ai CCA au fost aleși pentru o perioadă de 6 ani. Parlamentul European a condamnat reacția autorităților de la Baku față de protestele opoziției și a exprimat îngrijorări serioase în legătură cu măsurile luate de autoritățile azere împotriva militanților pentru drepturile omului și reprezentanților societății civile. Aceste critici apar într-o rezoluție adoptată astăzi de Parlamentul de la Strasbourg. Parlamentul European a cerut Uniunii Europene să întărească sancțiunile împotriva Belarusului datorită represiunii opoziției. Rezoluția adoptată astăzi de Parlamentul European cere introducerea de sancțiuni economice împotriva întreprinderilor de stat din Belarus și extinderea măsurilor restrictive împotriva regimului președintelui Alexandru Lukashenko. Un tribunal din München l-a găsit vinovat pe John Demjanjuk și a ajutat la omorârea a peste 28.000 de prizonieri evrei din lagărul nazist de la Sobibor și l-a condamnat la 5 ani de închisoare. Demjanjuk este în vârstă de 91 de ani și neagă acuzațiile. Tribunalul a decis eliberarea lui Demjanjuk din cauza vârstei și a stării de sănătate, în ciuda verdictului anunțat în această dimineață și după ce avocatul său a anunțat că va face recurs la decizia tribunalului. Și Ministerul Culturii și al Îndrumării Islamice din Teheran a anunțat că a mai interzis câteva cărți să fie prezentate la Târgul Internațional de Carte de la Teheran din această lună. Printre cărțile interzise se află Introducere în filozofia existențială a lui Heidegger, un roman al unui scriitor satiric iranian și o carte despre yoga.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noul ministru al justiției a fost prezentat astăzi funcționarilor din minister, ocazie cu care a acordat Europei Libere un interviu în care s-a angajat să continue reformele. Cu Oleg Efrim, asta de vorbă, Valentina Ursu.
sunt conștient de responsabilitatea funcției și înțeleg importanța momentului, voi face tot ce trebuie să fac pentru a mișca reformele și a atinge obiectivele reforme care sunt trasate.
Ce reforme a vrut să impună ex-ministrul Tănase? În ce stadiu a rămas aceste transformări și ce șanse sunt ca să continui?
Tot ce s-a făcut bun și ce s-a început pe timpurile domnului Tănase va fi în continuare promovat. Urmează să facem și niște calcule despre costul reformei.
Costurile sunt mari?
Sunt reforme care practic nu implică costuri, cum ar fi unele aspecte ce țin de implementarea procedurii civile, implementarea procedurii penale. Sunt însă și reforme planificate care sunt în programul de activitate a guvernului și în planul de activitate a ministerului, care evident că vor necesita costuri. Vorbesc în primul rând despre majorări de salarii pentru judecători și pentru colaboratori din sistemul judecătoresc. Despre revederea hărții instanțelor judecătorești.
Scurte precizări. Reformarea radicală a instituțiilor judecătorești se va produce?
Depinde ce aveți în vedere prin reformarea radicală.
Reconsiderarea rolului Curții Supreme de Justiție?
Da, dacă în felul ăsta, evident că acest obiectiv este trasat în programul de activitate a guvernului. Avem nevoie de soluții ingenioase, creative, temeinice, soluții de sistem și, în cel mai important, soluții constituționale.
Competențele Consiliului Superior al Magistraturii?
Suntem în proces de elaborare a normelor care vor reconsidera rolul și importanța Consiliului Superior al Magistraturii și a celorlalte organe care participă la autoadministrarea sistemului judecătoresc. Nu sunt adeptul celor care fac tot felul de generalizări. În ultimul timp, atunci când se vorbește despre corupție, neapărat trebuie să se facă generalizări despre faptul că toți sunt corupți.
Bine, dar se zice că reforma în justiție înseamnă o reformă unde nu vor fi judecători incompetenți și judecători corupți.
Evident, buna funcționare a sistemului judecătoresc nu poate să existe atunci când în sistem planează tot felul de suspiciuni în privința corupției din partea celor care trebuie să asigure supremația legii. Dar în sistemul judecătoresc avem mulți oameni onești care își fac meseria și toate aceste generalizări nu îi stimulează pe acești oameni să muncească în continuare onest. Accentul, evident că îl vom pune pe măsurile preventive. Va trebui să prevenim actele de corupție.
Acum să vedem dacă de la declarație se va ajunge și la fapte, pentru că asta a fost problema până acum.
Orice reformă deranjează, în primul rând pe cei vizați. Și aceasta nu este doar în sistemul judecătoresc. Sistemul judecătoresc este deosebit pentru că reformele pe care le facem trebuie să fie făcute de o așa manieră încât să nu aducem atingerea independenței judecătorești.
Pentru că tot în ultimul timp se vorbește că nu ar exista o voință politică chiar în cadrul coaliției de guvernare pentru a promova cu adevărat o reformă în justiție. O să vă fie foarte greu dacă nu o să existe și pe viitor această voință politică.
Voi depune întreaga diligență pentru a comunica foarte mult cu oamenii, pentru ca împreună să facem această reformă.
Dar vă sperie această reformă? Sincer.
Dacă m-ar fi speriat, atunci nu aș fi acceptat să preiau acest important portofoliu.
Da, nu veți fi atât de categoric precum a fost și domnul Tănase spunând că trebuie de dat afară cel puțin 70-80% din judecătorii Curții Supreme de Justiție.
Dacă există, și noi știm că există oameni care nu corespund criteriilor, atunci să vorbim concret despre acești oameni. Dar iarăși să folosim instrumentele care le avem și să o facem într-o manieră în care să nu aducem atingere independenței sistemului judecătoresc.
A fost noul ministru al Justiției, Oleg Efrim, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Puteți citi și asculta interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom transmite un interviu cu premierul Vlad Filat, în care vorbește despre duritatea fără precedent actuale campanii electorale, dar și despre șansele de a se evita noi alegeri generale. Campania pentru alegerile locale este și subiectul discuției lui Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Subiectul Chișinăului istoric încă nu ocupă un loc distinct în această campanie electorală. Nici ciondăneala recentă încinsă între doi pretendenți la fotoliul de primar al capitalei, privind destinul unei case din zona istorică a orașului, nu a avut impactul de a focaliza atenția asupra acestei chestiuni. Însă, nu numai presa a ratat ocazia de a sensibiliza opinia publică în legătură cu ceea ce se întâmplă cu zona istorică a orașului și a autoritățile locale însăși sunt puse adeseori în fața faptului de a constata demolări ilicite, construcții abuzive și ilegalități care se soldează cu deteriorarea dramatică a peisajului istoric al capitalei.
Grație campaniei electorale, presa a reușit totuși să formuleze niște întrebări tranșante. Ne confruntăm cu lipsa legislației care nu poate stăveli aceste barbarisme, cum le-a calificat presa, sau este vorba despre impotența autorităților locale sau despre lipsa de patriotism local din partea chișinăuienilor?
Înainte de toate, autoritățile și cele locale și cele centrale sunt cele care poartă toată răspunderea pentru conservarea și punerea în lumină a patrimoniului istoric și cultural al capitalei. Irresponsabilitatea și chiar implicarea directă a unor factori de vârf, de exemplu a ex-președintelui Voronin, la demolarea unor monumente istorice chiar din centrul orașului, au fost semnalate la timpul respectiv de instituțiile de presă, însă netragerea la răspunderea acestora în conformitate cu legislația în vigoare a avut urmări triste pentru destinul spațiului istoric al capitalei și chiar a încurajat o atitudine negaționistă în raport cu valorile sale patrimoniale. Avem a face aici cu un gen de barbarism despotic care are de sursă nu numai capriciile unor demnitari de stat, dar și în cultura unor așa ziși saci cu bani care își ridică castelele în locurile istorice ale orașului.
La modul ideal, cum ar trebui să reacționeze comunitatea locală la toate aceste intervenții arbitrare în zona istorică a orașului?
În primul rând, să nu ezite să le sancționeze public și să ceară luarea tuturor măsurilor pentru a nu se admite asemenea abuzuri. Apoi, este necesară cultivarea cunoașterii istoriei orașului în școală și în presa locală, responsabilizarea locuitorilor capitalei pentru valorile pe care le au în preajmă și care trebuie păstrate atât pentru frumusețea locului, cât și pentru generațiile următoare. În acest context, datoria administrației locale este să pună în valoare monumentele patrimoniale ale capitalei și să supravegheze buna lor gestionare.
Totuși suntem în campanie electorală, prin urmare s-ar putea face ceva concret pentru a asigura această atitudine despre care vorbiți dumneavoastră.
Cu siguranță multe nu se pot face imediat, dar ar fi necesar și util ca subiectul Chișinăului istoric să ocupe un loc important în dezbaterele publice electorale, ca pretendenții la fotoliul de primar și la mandatul de consilier să se pătrundă de semnificația păstrării patrimoniului istoric și cultural al orașului și să formuleze obiective clare în acest sens. Autoritățile care vor rezulta din aceste alegeri locale vor trebui să elaboreze și să realizeze neapărat niște politici concrete privind protejarea și valorificarea spațiului istoric al orașului spre binele urbei și al tuturor locuitorilor săi.
Istoricul Gheorghe Cojocaru. Duminică 14 mai, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii sale, Punct și de la cap, o discuție despre factorii care influențează opțiunea alegătorilor. Invitații emisiunii de duminică sunt sociologul Doru Petrusi și directorul IDIS Viitoru, Leonid Litra. Este ora 19:13, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta, printre altele, fragmente din interviul cu premierul Vlad Filat despre duritatea campaniei electorale și despre șansele ca să se evite noi alegeri generale. Până atunci, în minutele următoare, vom relata despre Republica Moldova în conștiința românească, dar mai întâi, rubrica Lumea din Jur.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Vă invit să ascultați un fragment din filmul finlandez Elina Invizibilă, una din producțiile care au fost prezentate ieri la Festivalul Filmului European din Chișinău. În anii 50, Elina trăiește împreună cu mama și cu sora ei mai mică într-un sătuc suedez la graniță cu Finlanda. Fetița se confruntă cu probleme de comunicare la școală pentru că vorbea și finlandeză, fapt de neconceput pentru învățătoare, care a hărțuit fetița încercând să o convingă să nu mai vorbească finlandeză. Am rugat un spectator din sală să vă spună mai multe detalii din film, Vlad Lupan.
E un film foarte emoționant. E vorba despre o fetiță foarte sensibilă care avea probleme cu profesoara. Tatăl ei decedase recent și ea era copleșită de sentimentul ăsta că nu-l are pe tatăl ei și mereu se ducea la locul unde socotea că e tatăl ei într-o mlaștină acolo lângă un copac, unde e spiritul tatălui ei.
Ca să văd dacă spectatorii ar fi procedat altfel decât învățătoarea, care de multe ori și-a umilit eleva în fața clasei, m-am apropiat de un spectator care a rămas în sală să privească și următorul film. Se numește Iurie Gitaru, de profesie cercetător științific.
Da, probabil ar fi fost mai bine să fie mai moale sau mai politicoase chiar, sau mai înțelegătoare.
Două domnișoare, Ilinca Stâncă și Uliana Dilipovici, pe care le-am abordat chiar la ieșirea din cinematograful Gaudeamus, acolo unde a avut loc proiecția, spun că în afara conflictului lingvistic, în film poate fi observat ușor și conflictul între generații. Fiecare vârstă cu adevărurile ei, spun fetele.
Profesor, mai întâi de toate trebuie să fie un psiholog și un al doilea părinte, pentru că majoritatea timpului copilul petrece la școală. Aici profesor însă a fost mai mult un dictator decât un prieten, un ajutor. Știa că fetița a rămas fără părinți, a fost și bolnavă, este încă și săracă, dar ea prin faptul că îi ajuta acolo cu haine, într-un fel le șantaja familia.
Profesoara nu are niciun pic de dreptate. Copiii tot timpul trebuie să înțelegi, mai ales în școală.
Da, în locul fetiței ai făcut la fel?
Faci mai rău decât fetița.
Dovadă că generațiile au păreri diferite, Ion Cahulescu, spectator mai în vârstă, mi-a spus că dă de plină dreptate profesoarei severe.
Pedagogic a făcut bine că a lipsit-o de prânz, că ea și-a luat solidaritatea că e de aceeași națiune, că e imigranți din Finlanda, în Suedia.
După următoarea proiecție, am discutat cu excelența sa ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă, pe care l-am întrebat dacă filmul românesc Felicia înainte de toate, care are la bază tot conflictul între generații, reprezintă România.
Pe de o parte, desigur, filmul reprezintă România. E istoria unui conflict sau unei relații dificile dintre mamă și fiică, iar situația tipic românească provine din aceea că fiica decide cu mulți ani în urmă să rămână în Occident și în felul ăsta raporturile firești între cele două personaje, mamă și fiică, se întrerup. Dar e un film care construiește gradual, treptat, pas cu pas, o tensiune care se rezolvă în final prin monologul fiicei.
Două spectatoare, Victoria și Nadia, spun că filmul a fost un test de rezistență.
Mi s-a părut foarte realist, nu mi s-a părut ca un film artistic, dar ca o scenă din viață foarte, foarte realistă și care te atinge, nu știu cum. Dar nu pot să zic că m-am regăsit, că n-am așa o mamă și nici eu nu sunt ca mamă respectivă. Filmul ăsta ar învăța multe pe ceilalți. Eu am regăsit o tipologie. N-am putut să mă regăsesc nici în mamă, nici în tată, nici în fiic.
A trebuit să ai răbdare să vezi filmul ăsta până
la capăt. Da, sincer, eu eram pe scaun și mă enervam. Eu deja gata, simțeam că nu mai pot, știi? Pentru că trăiam tot ce era acolo. Și mă miram de calmitatea actorilor. Nu știu, un test de toleranță mi s-a părut.
Hubert Doot, care este director de programe la Delegația Uniunii Europene în Moldova, organizatoarea festivalului, mi-a spus că din toate țările membre ale Uniunii Europene, doar 11 s-au arătat interesate să aducă un film în Moldova. Scopul festivalului, spune Hubert Doot, este să prezinte diversitatea culturilor europene. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aceasta a fost rubrica Lumea din Jur, pe care Europa Liberă o transmite în fiecare joi, realizată de Paul Hodorogea, care a relatat de la Festivalul de Film European.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, Fundația Soros a dat publicității un amplu studiu despre Republica Moldova în conștiința românească, iar Sabina Fativă prezintă pe scurt câteva concluzii.
17% dintre români consideră că România ar trebui să se unifice cu Republica Moldova cu orice preț, potrivit cercetării Republica Moldova în conștiința publică românească și care a fost dat astăzi publicității de Fundația Soros. La întrebarea privind costurile unirii și la cât sunt dispuși românii să sacrifice pentru unire, 44% spun că nu știu, dar numai 16% socotesc că ar trebui să se renunțe la ideea de unire din cauza costurilor. Rezultă deci că indiferența este mai mare decât refuzul și că există unii care ar fi de acord cu unirea doar dacă, de pildă, nivelul de trai scade doar cu 10%. Pe de altă parte, sunt mai mulți bărbați, 55%, decât femei, 45%, care vor unirea și mai degrabă cei din mediul urban, 56%, față de cei din mediul rural, 44% susțin această idee. Studiul se bazează pe un sondaj făcut pe un eșantion național cu o marjă de eroare de plus minus 2,5% și un nivel de încredere de 95%. Concluziile acestei cercetări scot la iveală că românilor nu le este prea clar ce identitate au locuitorii de dincolo de Prut, că foarte puțini români au avut o experiență directă de cunoaștere a Republicii Moldova, că cele mai multe opinii despre această țară sunt bazate pe imaginar și că aspectul pozitiv al relației românilor cu moldovenii ține de o dimensiune mai degrabă afectivă decât de cunoaștere. În orice caz, chiar dacă nu cunosc foarte multe despre moldoveni, românii se simt cel mai puternic legați de ei comparativ cu alte naționalități. Ca alternativă la unire, în sens clasic, 46% dintre români susțin aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Cei care sunt favorabili ideii de unire cu Republica Moldova susțin că unificarea ar fi mai benefică pentru moldoveni decât pentru români. 64% dintre români spun că unirea ar fi benefică Republicii Moldova și doar 47% cred că România ar fi cea care ar profita mai mult de acest lucru. În ceea ce privește problemele conexe Republicii Moldova, cum ar fi, spre exemplu, chestiunea transnistreană, românii par prea puțin interesați. Astfel, doar 9% dintre români identifică Transnistria ca regiune a Republicii Moldova, în vreme ce 74% dintre români nu cunosc sau nu sunt interesați de Transnistria. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sabina Fati, o să revină în zilele următoare la acest amplu raport care are mai bine de 200 de pagini despre Republica Moldova în conștiința românească. Miștile interne din Uniunea Europeană s-au angajat să nu se atingă de spațiul Schengen de liberă circulație. Unul din cei trei piloni ai Uniunii, pe lângă moneda europeană și politica externă comună. Dar Danemarca anunța deja că vrea să reintroducă controlul la granița cu Germania și Suedia. Mai multe de la Iolanda Bădeiță, corespondenta Europei Libere la Strasbourg.
Nici nu s-a răcit bine tușul pe rezoluția de miercuri privind instituirea unui nou mecanism care să permită statelor membre reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne, că Danemarca a propus în aceeași zi reintroducerea permanentă a controalelor atât în porturi cât și la granițele sale terestre. Astăzi, cel mai puternic grup politic din Parlamentul European, grupul Partidului Popular European, a criticat în termeni duri planurile Copenhagei, pe care le consideră, citez, inacceptabile. Construirea Europei pe egoism nu este posibilă, se spune într-un document de poziție diseminat presei la Strasbourg, care critică atitudinea acelor state care, citez, aleg din integrarea europeană doar aspectele pozitive, dar nu sunt gata să fie solidare în momentele grele. Popularii cer Danemarcei să se retragă din zona Schengen dacă nu susține consensul pe această chestiune și fac apel și la Parlamentul danez să nu voteze proiectul de reintroducere a controalelor la frontieră. Așadar, după ce Franța și Italia au aruncat mănușa cu privire la spațiul Schengen, Danemarca a trecut la fapte. Se poate spune că în timp ce în vechea Europa reintroducerea controalelor la frontiere nu mai este văzută ca o idee năstrușnică, noile state aflate la ora examenelor de admitere în spațiul de liberă circulație, între care și România, sunt cele mai puternice susținătoare ale acestuia.
Statele membre trebuie să dea dovadă de solidaritate în gestionarea spațiului Schengen. Comisia Europeană nu trebuie să promoveze ideile anumitor state membre care îl pun sub semnul întrebării.
Raportorul grupului socialist din Parlamentul European în dosarul Schengen, Ioan Enciu. Sigur, admiterea României și Bulgariei nu mai reprezintă subiectul zilei în comparație cu îndrăzneața propunere daneză, dar chiar și așa, faptul că în Parlamentul European există o susținere quasi unanimă pentru admiterea României și Bulgariei este o veste bună. Dacă respectă standardele impuse, Bulgaria și România ar trebui să se alăture spațiului Schengen, a declarat în Parlamentul European europarlamentarul popular german Manfred Weber. Să mai spunem că astăzi se așteaptă și o reacție a Comisiei Europene la propunerea daneză de instituire a controalelor cu titlu permanent la granițele sale. Iolanda Vodiliță pentru Europa Liberă.
L-am întrebat pe europarlamentarul român Traian Ungureanu ce perspective crede el mai are spațiul Schengen.
Cred că trebuie să vorbim mai degrabă de încetarea perspectivelor pentru spațiul Schengen. Întâi am avut incidentul Franța-Italia, acum avem decizia Danemarcei de a reintroduce controle la frontierele externe cu Germania și Suedia. Încet, încet, acest spațiu care eliminase în totalitate barierele devine din nou un spațiu fragmentat și divizat de bariere, de interese și de priorități naționale.
Se spune că spațiul Schengen ar fi una dintre realizările de bază ale Uniunii Europene. Ar fi putut să fie poate și primul pas spre o uniune politică care nu există și așa mai departe.
Asta e întrebarea de bază. Între realizările concrete și cu adevărat europene pe care Uniunea le poate enumera în acest moment, avem trei elemente fundamentale. Întâi, spațiul Schengen. Doi, moneda euro, spațiul, zona euro. Și trei, politica externă comună, sprijinită de curând de un instrument nou creat, și anume de așa numitul serviciu de acțiune externă, un fel de minister de externe european. Toate aceste trei proiecte au dat nu numai argumente, nu numai speranțe, dar și dovezi celor care au spus foarte multă vreme că proiectele europene pot fi perfectate dincolo de divergențele naționale, în ciuda existenței statelor și intereselor naționale. Ce se vede acum este că toate aceste proiecte sunt în dificultate. Deci atunci, cred că multă lume, recapitulând, înțelege că proiectele europene nu pot deveni realitate, și anume o realitate stabilă, decât dacă sunt promovate după ce Uniunea politică este ea însăși un fapt.
Opinia europarlamentarului Traian Ungureanu.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este jurnalistul Dumitru Ciubașenco, reîntors la Panorama.
Panorama, în numărul de liniuri, publică mai multe materiale despre alegerile locale. În comentariu redacțional, chiar o întreabă de ce și astăzi, la o săptămână după ce Pelebine a anunțat despre retragerea candidatului său, Chișinău mai este încă împânzit de panourile electorale cu Vlad Filat și Victor Bodiu ca candidat Pelebine la funcție de primar. Ziarul afirmă că, de fapt, Pelebine nu este interesat în victoria lui Chirtoacă în alegeri și Pelebine, când l-a retras pe Bodiu, în realitate a curățit drumul pentru victoria candidatului comunist Igor Dodon. Ziarul public un set de materiale pe teme economice, despre situația în sectorul bancar, despre relațiile Moldovei cu Fondul Monetar Internațional. Tot aici găsim graficul adunărilor generale a societăților de acțiuni din Moldova. La rubrica tradițională despre diaspora, Ziarul public un material despre nemții care trăiesc în țara noastră.
A fost Dumitru Ciubașenko. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.